Areena.
Hei, kuka voitti tänään?
Kun Antti Rinteen johtama SDP vei eduskuntavaalit täpärästi vuonna 2019, alkoi kulisseissa kuhista. Jo ennen varsinaisia hallitustunnusteluja kävivät vaalien kakkonen ja kolmonen, siis perussuomalaisten Jussi Halla-aho ja kokoomuksen Petteri Orpo, salaisia kahvikeskusteluja.
Suuri uutinenhan on tämä justi, että Orpo ehdotti jo silloin perussuomalaisille, että tehdään hallitus. Ja sattumoisin, että hän on se pääministeri, vaikka jäi vaaleissa kolmanneksi.
Tässä puhuu politiikan toimittaja ja kirjailija Teemu Luukka, jonka kirja nimeltä Petteri Orpo ja oikeistovallan paluu on juuri ilmestynyt. Tästä teoksesta tuo uutinenkin tuli. No, kuten tiedämme, tuolloin 2019 Orpon suunnitelma ei toteutunut. Mutta Luukan kirja kertoo, miten pohjaa nykyiselle poliittiselle maisemalle ja oikeistohallitukselle alettiin luoda jo tuolloin, hyvissä ajoin.
Sehän oli juuri se Orpon tapa, tämä, että se aloitti silloin oppositiokaudellaan. Se oli sanonut kaikille kokoomukselle, että tutustutaan nyt noihin persuihin. Ja hän alkoi tutustua sille hissukseen hänen tapaansa, ei silleen niin kuin, nyt tässä on ohjelma, aloitin kirjoittaa, vaan se alkoi silleen tekemään sitä luottamussuhdetta.
Ja niinpä, kun eduskuntavaaleissa 2023 oli vihdoin Orpon vuoro, perustat oli jo luotu.
Tiedättekö mitä? Tuli iso voitto!
Nyt Suomessa onkin vallassa oikeistolaisin hallitus sitten 1930-luvun. Kirjassaan Teemu Luukka tekee välitilinpäätöstä 2000-luvun politiikasta. Perkaa sitä, miksi ja miten Suomi oikeistolaistui. Syitä on tietenkin monia, mutta erityisesti yksi pitäisi Luukan mukaan kaikkien tajuta.
Kuin isossa roolissa tämmöinen talouskasvulla on politiikassa. Että jos vaan 18 vuoteen kasvua aikaa, niin se vaikuttaa poliittisesti vähän sinne sun tänne. Ja kun se näkee niin kuin koko Eurooppaan tällä hetkellä gallupeissa, niin se on äärioikeiston vallassa. Ja se ei olisi sitä, jos talouskasvu olisi ollut niin kuin ennen.
Miten Suomessa syntyi tilaus Orpon oikeistohallitukselle? Ja millaiset mahdollisuudet sillä on uudelle valtakaudelle? Tänään on tiistai, 14. lokakuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Hesarista eläköitynyt politiikan toimittaja Teemu Luukka summaa kirjassaan 2000-luvun poliittista lähihistoriaa. Mutta aloitetaan me silti hyvin tuoreella aiheella.
Yhdysvallat ja Suomi on sopinut historiallisista jäänmurtajakaupoista. Jäänmurtajista 4 rakennetaan Suomessa ja 7 Yhdysvalloissa. Stubbin mukaan
suurta jäänmurtajadiiliä kävivät Valkoisessa talossa viime viikolla taputtelemassa tasavallan presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo.
This deal, it means investments, it means jobs, and jobs means hope. And that's why this is so important, and I want to thank your leadership.
Orpon mukanaoloa vähän ihmeteltiinkin, vaikka Luukan mukaan syy oli selvä.
Eihän presidentti tee kauppaa. Se voi olla siinä niin kuin auttajana. Kaikki rahat Suomessa on siis hallituksella. Että jos jotain vaan telakkaa tuetaan, sitä ei tue presidentin kanslia, vaan sen tukee Petteri Orpon hallitus. Että hän on kumminkin se ja johtaa niitä ministereitä siellä, jotka tätä mahdollistaa telakkateollisuuden ylläpitämistä. Että kyllähän hän on niinku lähempänä sitä itse, että niitä rakennetaan niitä laivoja, että se myös onnistuu.
Samaan aikaan reissulla oli kuitenkin myös jonkinnäköinen imagollinen tarkoitus, Luukka sanoo.
Ne on havainnut tämän, että pääministeri joutunut nyt tässä Stubbin kovassa menossa niinku pääministeri-instituutti on näkökulmassa vähän ikävällä tavalla niin kuin mollatuksi sen takia, kun toinen näkyy niin paljon, tämmöinen vertailu. Sitä on yritetty nyt niin kuin myöskin paikata. Ja mä sanoisin, että ei se ollut sen takia siellä, mutta Tämä oli varmaan sitäkin.
Vaan kuinka sitten kävikään. Mollatuksi joutui pääministeri Orpo tästäkin retkestä.
Tällä viikolla vähän ihmeteltiinkin, että miksi Orpo oli siellä. Ja vastaus oli yksinkertainen. Stubb pyysi Orpon mukaan. Kyllä. Eli Aleksilla oli niin sanottu ota Orpo mukaan töihin päivä.
Osin kyse on Luukan mukaan siitä, että Suomessa nyt vaan tavataan rakastaa presidenttejä. Ja nyt Stubb on vielä profiloitunut erityisesti Amerikka-kaverina.
Ja tässä on, nythän tämä on niinku, kun sä oot sen niinku Trumpin kanssa koko ajan siinä heilun, niin tietenkinhän se Orpo näyttää pieneltä. Ja sitten kun Orpo näyttää kotimaassa pieneltä sen takia, kun ei talous lähde kasvamaan ja leikataan ihmisille hyvin paljon ja on tämä niinku poliittinen keskustelu, niinku, jossa selvästi häntä niinku dissataan niinku, ja että kaikki johtaa Purroa ja tällaista näin, niin se suhteessa siihen hän niinku, hänen asemansa on, niinku ne julkikuvansa on epäotollinen pääministeri-instituutille tässä mielessä. Mutta Orpohan on henkilönä, joka nyt ainakin niinku näitä, en nyt muista, vanhanen nyt ehkä olisi kestänyt, mutta juurikaan muuta pääministeriä, niin ei ole sitä, tällaista asetelmaa, niin ne alkaisi käyttäytyä jollain tavalla oudosti. Mutta Orpo on luonteeltaan jollain tavalla semmoinen, että se kestää tätä. Että jos sillä on joku päämäärä, niin se on vähän, että jos sä lyöt, niin annan toisenkin posken sulle. Hän on siis niin kuin lähiaikojen pääministeri, esimerkiksi jos Marinin vertaa ja myöskin Sipilääkin, niin se, jonkun verran, jotka olivat selvästi herkkähipiäisempiä ihmisiä, niin heillähän molemmilla kävi tässä vaiheessa suurin piirtein hallituskautta, että he niin väsyi ihan totaalisesti niin kuin ulkopuoliseen maailmaan. Mutta Orpolla on ihan pieniä piirteitä siitä, että kuinka hänen niin kuin lyödään niin kuin henkilönä. Mutta ei kovin paljon. Hänellä on niin kuin jotenkin semmoinen, hän on kasvanut sellaisessa onnellisessa kokoomustynnyrissä, jossa selvästi kasvaa tällaisia ihmisiä, että tämä on niin kuin koirat haukkuu ja karavaan liikkuu tyyppistä.
Julkikuva ja puhe ylikäveltävästä nynny-Orposta on tavallaan jännäkin, kun katsoo Orpon poliittisia ansioita, jotka ovat kiistatta isot. Vaalivoittoa vaalivoiton perään, presidentin tekijän mantteli, hallitusohjelma täynnä kokoomuksen toiveita.
On tämä ihan käsittämätön niin saavutus. Siis silleen, en sano, että onko se oikein tai väärin, hyvä tai paha, mutta onhan se niin sille puolueelle saavutus. Ja sehän siinä täytyy olla johtajuutta. Se ei ole vaan, niin kuin, että täällä vaan tehdään, mitä muut käskevät.
Nyt Orpon hallitus on edennyt jo yli puolen välin hallituskautta. Ja vaikka vaikeita paikkoja on ollut, kuten suuri rasismikesä 2023 kaikkine jälkilaineineen, on hallitus kuitenkin selvinnyt aika horjumatta.
Ja tämän hallituksenhan hyvin suuri erikoisuus on juuri se, että vaikka siellä on niin toistaiseksi kurkussa olevat perussuomalaiset RKP, niin tätä tekee ihan älyttömän niin sujuvasti pystyy tekemään päätöksiä. Tämä on hämmästyttävän päätöksen tekokykyinen hallitus.
Onko tämä hallitus sun mielestä jotenkin poikkeuksellisenkin ikään kuin yhteen hitsautunut tässä päätöksentekomielessä, jos miettii
se,
vertaa edellisiin?
Joo, mä en tiedä. Sehän ei ole silleen, on se ehkä, no ehkä sitä yhteen hitsautuvisuutta, kun ei kutsu, mutta se, mutta sitä niinku, se on vähän väärä sanoa siinä mielessä, kun ne ei kyllä ole kyllä siellä samassa juotoksessa nämä pari puoluetta. Mutta siellä on kumminkin se päämäärä, tämä niin sanottu Suomen kuntoon laittaminen ja tämmöinen kriisihallitusmentaliteetti. Ja ennen kaikkea se Orpon, siis mä väitän hyvin vahvasti, että sanomatta, että onko se Orpo niinku aivan loistava tyyppi tai johtaja tai ei, mutta ilman häntä, niin kuin voisi sanoa, että noista 100 ihmistä haastattelusta, niin aika moni sanoo, että ilman, että se on nimenomaan kokoomuksessa olisi ollut Orpo sitä johtamassa, sitä hallitus ei olisi kauan elänyt, tuskin olisi edes syntynyt. Koska siellä, jos sulla on tuommoista noin riitelevä pari siinä ja sulla itse eko on sitten kova ja sitten siellä persujen niin tapa koko ajan nöykkiä sitä pääministeriä, niin sehän olisi loppunut niin aika äkkiä monelta henkilöltä.
Pohjalla on myös ne hyvin tehdyt kotiläksyt. Luukka kertoo, miten Orpon poliittisia oppeja on imetty esimerkiksi Turun kaupunkipolitiikasta kilpailevasta puolueesta.
Siellä hänelle yksi semmoinen, jota hän kehuu, niin kuin surpite, joka lausui, on demari, vanha demari, oikein niin kuin AY-jyrä, joka sille opetti tänne, että politiikasta päivät tulee peräjälkeen. Eli etelä suututa ketään sillä tavalla, vaan puhun niin kuin asiaa ja aina sille ei mene luottamus, vaikka se vastapuoli olisi. Se olisi eri mieltä sen kanssa. Se oli niin kuin sen kaksi oppia. Ja sä voit kuvitella, jos sulla on tällaiset opit, niin nynnyn maineenhan sä tulet saamaan. Mutta sä saatat saada paljon aikaiseksi. Ja sitten se analysoi hirveän tarkkaan nämä 2000-luvun hallitukset, mitä hän oppi, että ei ikinä semmoista Kataisen niikoa, kaikki vetää eri suuntiin. Ja sitten niikoa, ei ikinä sellaista niinku Sipilän niinku hallitustyyppi, jossa puheenjohtajat kuvittelee päättävänsä kaikki asiat ja riitelee aamusta yötä. Sehän on hoitanut tätä hommaa, että se ottaa aina eduskunta niin sellaisia ei-hallituksen sisällä hoitamaan nämä isot paketit ja yleensä aika samoja henkilöitä, niin ne, siellä ei ole siis muita asioita niillä pöydällä, vaan ne hoitaa sitä miljardeja leikkaa meiltä pois rahaa.
Luukka puhuu myös siitä, miten kokoomus on viime vuosina muuttunut perussuomalaisemmaksi puolueeksi. Ja sitten on vielä kyse henkilökemioistakin.
No siinä on kaiken ydin, hän on tämä Purran ja Orpon niin hyvä toimiva suhde, joka on, niin kuin mä en nyt tiedä, niin kuin suhteessahan saattaa tapahtua jyrkkiä muutoksia, mutta ainakin milloin Orpon kanssa puhui viimeksi, niin viikko sitten, niin ei se ainakaan sanonut, että ero on tullut vielä, mutta
Orpon hallituksen on sanottu olevan oikeistolaisin sitten 1930-luvun, mutta oikeistolaista on kansakin.
Aiempaa useampi suomalainen asemoi itsensä poliittisesti oikealle, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuore tutkimus. Oikeistolaisten osuus on korkeampi kuin koskaan aiemmin mittaushistoriassa.
Näin kertoi Elinkeinoelämän valtuuskunnan kesällä julkaisema arvo- ja asennetutkimus.
Kaikkihan nivoutuu hyvin vahvasti kahteen asiaan. Toinen on tietysti tämä niin kuin puheen tapa ja sosiaalinen median tulos, se on vahva, mutta vielä enemmän tämä talouskasvun loppuminen. Mä melkein uskaltaisin väittää, että jos Suomessa olisi samanlainen kuin talouskasvu ja velkaantumisen aste kuin Norjassa ja Tanskassa, niin arvelisin, että tuolla demarit ja kokoomus jakaisi ryhdessä rahaa.
Talouskasvun hiipuminen, väestön ikääntyminen, julkisen talouden velkaantuminen. Näitä tuttuja vitsauksia Luukka kirjassaan luettelee taustatekijöinä sille, että oikeistovalta palasi Suomeen. Ja isona tekijänä tietenkin puoluepolitiikan vanhan rakenteen murtuminen.
No sehän on pitänyt siis tapahtua, että se perussuomalaiset tuli. Sehän on niin kuin se kaikkein suurin mullistus, kun se muutti ensinnäkin se, että tuli täysin uusi puolue, uudet tavat, uusi tapa puhua, joka ei tykännyt muista puolueista ollenkaan. Mutta Suomessahan on ollut tapana, että kaikki, että siis tässä pitää niin kuin nähdä, minkälaista maailmasta lähdettiin vuonna 2000. Suomi oli suurin piirtein kaikissa maailman niin kuin tilastoissa, miten on hyvä, niin oli ykkönen. Niin koulutukset, kaikki. Sitten tämä maa oli täyskonsensusmaa. Kaikki päätöi puolueita. Ihmisten suurin valitus oli, että puolueet ei erota ketään toisia. Kaikki oli liberaaleja, kaikki oli EU-myönteisiä. Kunnes näistä kaikista puolueissa oli ne omat kriitikkonsa sisällä ja ne löivät hynttytyskyä ja perustivat perussuomalaiset. Ja sen jälkeen tämä homma on ollut ihan, että politiikka on hyvin paljon. Muiden puolueet on pitänyt tehdä oma politiikkansa suhteessa heidän väitteisiinsä.
Millaista se tämän päivän oikeistolaisuus sitten oikein on?
Tämä on tämmöistä niin kuin hyvin voimakkaasta niin kuin talousoikeistolaisuutta, joka toteuttaa myös tämmöistä vahvaa ideologista. Että se ei ehkä toteuttaisi, en ole varma, se ehkä toteuttaisi yhtä ideologista tämmöistä sosiaalipolitiikkaa ja muuta oikeistolaista politiikkaa, jos tämä taloustilanne olisi parempi. Oikeistopuolueet silloin 30-luvulla ynnä muuta vuodella, niin eihän ne mitään, ei silloin puhuttukaan hyvinvointivaltiossa, mutta eihän ne olisi ikinä halunnut sellaista. Nehän halusi oikeasti niin yrittäjävallan ihan niin absoluut, ihan niin eri niin muotoa kuin mitä meillä nyt on. Niin näähän nyt on, kokoomus on kumminkin ollut sen hyvinvointivaltion, ja nämä perustelee, että me yritetään pelastaa hyvinvointivaltioita. Nämä on niinku tällaisia demarirakenteen pelastajia. Ne perustelee tätä oikeistopolitiikkaansa sillä. Et tässähän on tämä slangin niinku se erilaisuus jostain 23-luvun niinku oikeistolaisuuteen. Mutta jokuhan tietysti voi sanoa, että tässä ratsastetaan niinku sitten niinku Trojan hevosena.
Ylen kannatusmittauksessa SDP pitää edelleen kärkipaikkaa. Perussuomalaiset palasi takaisin kolmen kärkeen yli 2 prosenttiyksikön nousulla.
Seuraavat eduskuntavaalit häämöttävät keväässä 2027. Ja gallupeissa demarit ovat ison harppauksen edellä muita. Onko oikeistohallituksen jatko siis jo kuopattu?
Sehän on 2 vuotta on kuitenkin kohtalaisen pitkä aika. Nyt tämä niin kuin näyttää, että ihan mahdoton asia. Mutta en sano ihan löys näin.
Luukka muistelee taas vuoden 2019 vaaleja, jolloin demarit olivat Gallup-johdossa. Sitten Oulussa paljastui ulkomaalaisten tekemien seksuaalirikosten vyyhti, joka nousi vaaliteemaksi.
Sitten tuli ne 3-4 raiskaajaa Oulussa ja nosti perussuomalaisten kannatuksen noin 8%:sta 18% 4 kuukaudessa. Niin, että siellä on tällaisia äänestäjämassoja, jotka te voi tehdä vallankumouksia, niin, jota ei nyt näy niin kuin gallupeissa. Mutta kyllä se on selvää, että demarit tulee olemaan siellä se ongelma näille. Ei se demaritten kannatus, vaikea kuvitella, että se ei enää alle 20%. Mutta taas muistetaan Sipilän hallitus, joka oli vähän niin kuin vastaava ja yhtä epäsuosittu. Ja demarit alkoi nousee. Ne nousi olivat, oliko ne jopa 2-3, 2-4:kin, niin siellä syksyllä. Lopulta ne voitti 3,000-4,000 äänellä hirvittävän pienellä määrällä. Niin, että perussuomalaiset oli siis lähes voittaa ne vaalit, jotka olivat olleet edellisen hallituksen haukuttu puolue. Nämä on tästä ulkopuoliset tapahtumat voi olla yllättäviä. Mehän ei tiedä, mitä herra Putin tekee. Että siellä tuossa tulee rautaa lähemmäksi rajaa. Siinä voi taas olla kokoomus ja perussuomalaiset kovastikin niin ihmisten mielessä.
Luukka sanoo, että Orpo haaveilee kyllä jo toisesta pääministerikaudesta.
Mä uskoisin, että se haluaisi jatkaa tällä pohjalla vaihtain RKP:n keskustaan. Tämä ei ole tietoa, mutta mä uskoisin, koska se on nyt tottunut ja se tykkää siitä perussuomalaista. Hänen mielestään hän perussuomalaista on kovasti muuttunut. Puolue on vängännyt sanoa koko ajan, että ei se mihinkään muuttunut. Että tämä talous on heille, ei tämä ole niin iso asia heille, että ei ne ole talouspuolueet. Ne voi hoitaa tämmöistä talousfiskaalihommaa, niin kuin tässä Halla-aho itse asiassa sanoikin kirjassa tänne aika suoraankin, että tämmöistä politiikkaa he voi hoitaa niin, että ei siinä mitään. Mutta kunhan niinku hoitetaan sitten se maahanmuutto pois. Niin.
Just tällä viikolla poliitikot yli puolueen rajojen virittelevät velkajarrua. Siis lakiin kirjattua talouspoliittista työkalua, jolla rajoitettaisiin Suomen julkista velkaa. Luukka sanoo, että velkajarrulla, siis edes jonkinlaisen yhteisen talouslinjan sopimisella, voi olla hyvinkin suuria vaikutuksia suomalaisen politiikan tulevaisuuteen.
Pitää muistaa, että Orpohan, niin vaikka se nyt tällä hetkellä on aika skeptinen demareita suhteen, että he ymmärtäisivät tämän talouden realiteetit tai jotain tällaista, niin ei se mikään tämmöinen niin samalla lailla ole demarivastainen kuin Marin oli esimerkiksi persuvastainen.
Eli nyt itse asiassa just tuolla velkajarru parlamentaarisen porukan käytävä keskusteluissa voikin jotain pieniä kutitteluja olla suuntaan kyllä, jos toiseen.
Kyllä, kyllä. Se on just tätä näin. Ja kyllä nämä kaikki puolueet tietää, että tilanne on, kun tämä ei vaan niin lähde kasvuun ja ei se, vaikka se kuulostaa tämä downshiftaus ihan maailman hienommat asialta, että maailma pelastuu, mutta nyt tätä on kokeiltu 18 vuotta ja ainakaan kulttuuriala eikä muut, niin ei hirveästi ole tykännyt tästä downshiftauksesta. Eli mä sanoisin, että todennäköisesti demarit saattaa olla niin ykkönen, mutta en menisi ollenkaan sanomaan, että kakkonen, kolmonen ja nelonen, eli keskustaa kokoomus ja nämä kaappaakin vallan, eikä suostukaan olemaan demaritten kanssa.
Lopuksi Luukka palaa vielä siihen Orpon imagoon. Se on nyt tiedossa olevista tekijöistä sellainen, jolla voi olla vaikutusta nykyhallituksen tuleviin vuosiin. Ja siksi tulemmekin nyt luultavasti näkemään jämerämmän Orpon. Luukan mukaan kokoomus on Suomen puolueista ainoa, joka kestää leikkauksia.
Mutta se ei kestä niin kuin tämmöistä heikkoa johtajuutta. Ja ennen kaikkea se ei kestä ettei talous kasva. Että näitähän on ollut erilaisia, esimerkiksi Lipposen hallituksen aikana, niin hurjat leikkaukset, talouskasvu, kokoomuskasvu. Sitten oli Sipilän kausi, talous lähti kasvamaan, hurjat leikkaukset, kaikki muut kärsivät paitsi kokoomus. Se on mun mielestä immuuni leikkauksille, mutta ei ole immuuni talouskasvun loppumiselle. Ja nyt tähän on niin kuin heidän kohtalokysymys, että jos talouskasvu ei ala, niin sitten aletaan miettimään. Yksi kokoomuslainen sanoikin tuossa, että nythän meillä on tämä varsin oikeistolainen resepti, niin jos tämä nyt ei toimi, niin sehän on pakko sitten vaihtaa.
Kiitos, kun kuuntelit päivän uutispodcastin. Mun haastattelussa tänään oli politiikan toimittaja ja kirjailija Teemu Luukka, jonka teos Petteri Orpo ja oikeistovallan paluu on nyt siis ilmestynyt. Tämän jakson äänisuunnittelija oli Leo Kosola ja tuottaja Helmiina Suhonen. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!